Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, chegámonos ata a Serra do Galiñeiro porque esta fin de semana volveuse a demostrar que ten futuro e que hai moita xente que está traballando para conseguilo. Volvíase a celebrar esa andaina reivindicativa que cada ano promove a Plataforma pola Defensa da Serra do Galiñeiro e nos vindeiros minutos imos falar precisamente con un dos promotores, con Jesús Rodríguez. Jesús, moi bo día.
Ola, bo día.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque como dicía eu, foron moitas as persoas que se achegaron esta fin de semana a gozar desa xornada de paseo, pero tamén reivindicativa, non?
Efectivamente, unha xornada reivindicativa, como as que soemos facer, que onde máis o tempo pois nos acompañou perfectamente e, bueno, disfrutamos dun día moi 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 interesante.
Porque para aqueles que non coñezan a plataforma, levades moito tempo traballando precisamente para que a Serra do Galiñeiro continúe a ser o que hoxe en día, un espazo natural para gozar todo o mundo, sobre todo un dos espazos máis importantes na área metropolitana para pasar a fin de semana, para pasear, para gozar dos deportes de montaña, e iso parece que nos últimos tempos está ameazado. No último ano polo lume, temos que remontarnos ao 15 de outubro porque sen dúbida o Galiñeiro foi unha das zoas máis afectadas, pero tamén por distintos proxectos, e por iso nacía precisamente a plataforma.
Pois efectivamente, hai 8 anos que naceu esta plataforma por a primeira ameaza do parque eólico, e a partir de aí pois levamos todos estes anos traballando para que ningún proxecto industrial, ben sea de parque eólico ou ben sea de minas a ceo aberto, pois nos destrocen este cordal tan interesante que nos vai a enlazar depois co Parque Natural do Montaloia, porque forman parte toda esta zona da mesma estructura, non? E como ti moi ben dixeche, é unha serra que ten indubidables valores de carácter ecolóxico, patrimonial, que tamén nos ten, e unhas características moi especiais que as fan, que a fai esta serra, pois, que sexa favorable tanto para desenrolar actividades agropecuarias tradicionais, como tamén para o ocio, e a cultura. E como ben señalaba ti, efectivamente temos aí a escola de escalada máis antiga de Galiza, e aparte de disfrutala xente que practicante de BTT, paseos a cabalo, andainas tranquilas, o sea que ten moitísimo aproveitamento, non?
Como está ese proxecto do parque eólico? Creo que neste momento está en stand-by, non? Ainda que había algúns rumores nos últimos meses de que podía retomarse ese proxecto.
Efectivamente, o que nos move outra vez a estimular a conciencia cidadán é porque desde o Concello de Gondomar, en concreto do Departamento de Urbanismo e Medio Ambiente, pois se nos avisara de que unha empresa con capital saudí pois estaba interesada en retomar outra vez as parcelas eólicas e poñer este proxecto en funcionamento, non? Ante eso, pois volvimos outra vez a empuxar e a preparar esta andaina para decirle a estas empresas que a ciudadanía do Valmiñor e do seu entorno e daqueles concellos que efectivamente teñen participación nesta serra, pois que non estábamos dispostos a que esta serra sea estragada por un proxecto de carácter económico que non vai a favorecer en absoluto os veciños da contorna, pero sí vai a destruir os valores que ali se conservan, ¿no?
Pero ese interés en da empresa saudita, polo momento, ainda non se plasmou en ningún informe, ninguna prospección, ningún tipo de...
No, é que evidentemente non poden chegar aí. Non só que temos entendido que esta empresa o que se achegou foi o Concello de algún xeito para pulsar, digamos, a sensación de ver cual é a postura, en este caso, do Concello de Gondomar, porque é o máis afectado, o que ten maior participación neste territorio. Supoño que sería unha sonda para ver con que posibilidades contaban. E, bueno, pois o Concello xa lle manifestou que estaba en total desacordo do aproveitamento da serra con este tipo de proxecto industrial, non?
E non só o Concello de Gondomar, senón tamén moitos colectivos, asociacións que así o amosaron esta mesma fin de semana, porque, segundo reflectían algúns medios de comunicación, medio cento de persoas achegaron, non?
Pois sí, porque, bueno, como a veces sabedes que estas manifestacións pasan de 100.000 a 40.000 en un periquete e ao revés, depende de quen lle interese. Noso que temos é un contador mecánico manual, así de sinxelo, non?
Aí non hai dúbida, entón.
Aí non hai dúbida, aí o que se fai, bueno, por parte de Montañeiros Celtas e Pena Trevinca, que son os que prestan axuda logística para a súa experiencia nestes temas, buscando a seguridade nos cruces, poñendo persoas que indiquen e todo isto, tamén teñen este contador, entonces se fai un contaxe real das persoas que participan, non? E efectivamente nos daba por este contador desta persoa 467 persoas, e a máis, como nos decía él, así un pouco en plan coña, 5 ou 6 cans, que parecían tamén no percorrido, non? Entonces sí, a afluencia foi moi importante, porque non é fácil sacar un domingo pola mañá durante 4 horas camiñando pola serra a 567 persoas. Eso quer dicir que hai un interés e hai unha conciencia ciudadá en favor desta serra, non? Porque posiblemente é máis fácil pois que un se vaya a pasear á praia ou que vaya de centros comerciales ou de escaparates un domingo, pero subirse a unha serra e patear durante 4 horas 10 kilómetros xa requiere outro tipo de concienciación e outro tipo de apoio. E nos pareceu, ademais, moi axeitado tamén de que hai unha xeneración nova de matrimonios novos con fillos, con nenos pequenos que apareceron tamén na serra, e iso que nos dá é esperanza de futuro, non? De que todavía queda corda para rato.
Pulo para seguir traballando, sen dúbida, e importancia e relevancia tivo esa marcha, precisamente se temos en conta que hai un ano que se producían eses grandes incendios e que a Serra do Galiñeiro tamén era unha das máis afectadas, non? Tan só temos que achegarnos a ela para ver como está hoxendía.
Efectivamente, bueno, os que conservamos pois a memoria de andar por ali, e se non as fotos que hai de abondo da Serra do Galiñeiro, o paisaxe pois é desolador. Precisamente a andaina esta vez se fixo nada máis que por pista forestal, para non agredir máis o terreo que estaba esnaquizado por as lapas, non? A Serra do Galiñeiro foi que da parroquia de Vincios en concreto, moi afectada, unha serra que tiña a súa explotación controlada, a súa limpeza de montes, e sin embargo, pues bueno, acabou con todo. E máis en este momento as consecuencias desa queima tremenda, que pois a salida como unha plaga de eucalipto novo como a erva por todos os lados, por toda a serra. E, bueno, estas asociacións que están dentro da plataforma e outras que non están, precisamente ahora están colaborando ca Comunidade de Montes de Vincios, que está integrada dentro da plataforma, a solventar esta consecuencia que neste momento é a máis grave que ten os incendios provocados o ano pasado, que é esta plaga de eucaliptos que está invadindo completamente a serra, non? Entonces, pois, estes domingos, sábados, pois hai asociacións de voluntarios, institutos, en xeral, xente civil do común que está apoiando e que está dedicando o seu tempo baixo a dirección da Comunidade de Montes de Vincios a arrancar todos estes eucaliptos novos que están invadindo o territorio, ¿no?
Porque ata ben pouquiño polo momento se estaba a cortar precisamente esa madeira queimada retirando a do monte, agora xa están xurdindo os primeiros brotes deses eucaliptos. Supoño que é tempo de actuar, non agora mesmo, porque senón se pois deixará que se propague a situación, despois será moito máis complicada de tallar. Non sei se nos podes adiantar un poquinho en que tipo de plan ten dende a Comunidade de Vincios, dende vos mesmos, para pois desenvolver novamente este espazo natural. Non sei se tende xa un proxecto para pois comezar a actuar e desenvolver esa zona novamente.
Ben, este é o plan de reforestación propio de cada comunidade de montes e na Serra do Galiñeiro interveñen distintas comunidades, non? O que pasa é que se fala de Vincios porque ten unha amplia cobertura de territorio, si mal non recordo, 670 hectáreas aproximadamente, non? E bueno, isto vai lógicamente por fases. Ver o paisaxe que estaba anteriormente aos incendios, tardaremos en ver esa paisaxe, pero sí que, como acababas ti moi ben de comentar, xa se levaron adiante, empezaron a levar distintas etapas. O primeiro, ter autorización para cortar a madeira que estaba queimada, esa foi a primeira parte. A segunda parte, neste momento, sí que preocupa moitísimo, é a arrancada de eucalipto novo que está bueno, está aparecendo en sitios en que nunca hubo. Entonces, está cautivando, cultivando y espallándose por todos lados. Bueno, pues ese eucalipto novo se está retirando ahora porque ahora se puede arrincar, es decir, con un mínimo esfuerzo, cualquier persona pode extraelo do terreo. Se o deixamos crecer, xa hai que empezar a utilizar outros sistemas máis agresivos e incluso hai que operar con machados, con unha serie de elementos que, bueno, non todos estamos preparados para asumir ese trabalho. Entonces este é o momento, precisamente, de poder arrancar esos eucaliptos e depois virá a repoboación que, en función do planeamento que teña cada comunidade de montes, pois pasará efectivamente a realizalo, non? E eles son os que deciden que tipo de plantación queren facer e como a van facer.
Porque quizás aquí neste espazo natural, como tixo xa apuntabas, a preocupación é aínda maior porque non estaba copada totalmente polo eucalipto, sí que había algunhas zonas, pero eran moi poucas, non? E o certo agora sí que se empeza a ver xa con maior expansión eses pequenos brotes por lugares no que non estaban, porque ali sí que se estaban a desenvolver proxectos pois en de reforestación con árbores autóctonas, algún tipo de proxecto con cogomelos, coa recuperación do monte para sacarlle partido do outro xeito, non?
Sí, aparte que tamén había pois gando ovino, se fixera unha zona de recuperación do monte e bueno, tiñan unhas zonas de herba importantes donde crearon pastizales donde non había prácticamente nada ou nada, é dicir que bueno, se estaba facendo un aproveitamento diversificado e moderno dese espacio, non? E bueno, pues de algún xeito ahora por lo menos no forestal prácticamente hai que empezar de novo, non? Pero bueno, xa o manifestou en este caso o presidente da Comunidade de Monte de Vicios que les están dispostos a empezar outra vez de novo e a seguir tirando pa diante, non?
E continuar traballando que así xa o están facendo na recuperación dun dos espazos naturais máis importantes da nosa contorna máis próxima con moita forza e enerxía e a que adá toda esa xente que cada fin de semana e tamén pola semana pois achega a ese espazo e tamén que poidemos en ver esta mesma fin de semana. Pois Jesús, un placer un ano máis poder volver a falar contigo.
Moi ben, pois gracias.
Moitísimas gracias, vale. Unha aperta moi forte.
Igualmente.
Talo, Chao.
Talo.